Planetárium.
Egyptské starožitnosti byly vždy lukrativním zbožím a není proto divu, že se občas falšovaly. Jak těžké je podobné padělky rozeznat, nám prozradí egyptolog Pavel Onderka.
Byl pro naše pravěké předky hříb stejným středobodem krajiny a magickou horou jako pro nás? O tom bude povídat archeolog Petr Krištof a navštívíme mohylu v Dušníkách.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika Historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Jaderské moře se otepluje a to vyhovuje některým živočichům tropických vod. Jedním z nich je mnohoštětinatec hermodice ohnivá, známá jako ohnivý červ. Dorůstá až 15 cm, je pestře zbarvená a na Jadranu se vyskytuje stále častěji, na mělčinách do 1 metru hloubky. Je jedovatá, člověka nenapadá, ale pokud na ní sáhnete, může vás zranit. Štětiny zabodnuté v kůži mohou způsobit nepříjemný zánět a jed, navíc i různé kožní problémy.
Australský farmář a fanoušek prehistorie Kevin Peterson z Queenslandu před 3 lety skutečně objevil dosud nejzachovalejší australské pozůstatky ptakoještěra, potvrdili tamní paleontologové. Navíc se jednalo o nový druh, který pojmenovali Haliskia petersoni. Žil přibližně před 100 miliony lety a s rozpětím křídel více než 4,5 metru musel být obávaným predátorem. Západ Queenslandu tehdy krylo moře a tak byly zřejmě jeho kořistí především ryby.
Na dně Labradorského moře stojí v hloubce 390 metrů loď Quest. Na jejíž palubě v lednu 1922 na své 4. antarktické výpravě zemřel Ernest Shackleton, polárník irského původu a poslední mohikán hrdinské éry průzkumu Antarktidy. Po jeho smrti loď sloužila dál jako výzkumné plavidlo a nakonec k lovu tuleňů, než ji 5. května 1962 u břehů Kanady rozdrtili ledy. Vrak byl objeven kanadskou expedicí, která chystá jeho důkladnou vizuální dokumentaci.
Vesmírná loď Starliner společnosti Boeing zůstane při svém prvním pilotovaném letu zakotvená u mezinárodní stanice ISS déle, než bylo v plánu. Podle zástupců Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA poslouží získaný čas k lepšímu seznámení s modulem posádky i servisním modulem. Znovu použitelný modul Starliner, který by se měl stát konkurencí pro lodě společnosti SpaceX, se podle posledních informací vrátí na Zemi 26. června.
Od podzimu má na oběžné dráze kolem Země létat nová družice Troll brněnské kosmické společnosti TLR Space. Na palubě bude mít hyperspektrální kameru, která umožňuje detailní rozlišení různých jevů. Má třeba pomáhat odhalovat nelegální skládky, stavby, kácení lesů, znečištění toků a monitorovat stav vegetace. Družice bude vybavena softwarem s umělou inteligencí, který vyhodnotí data už na palubě satelitu a teprve pak je odešle na Zemi.
To je pro tentokrát o vesmíru všechno. Dál už se budeme pohybovat v naší pozemské minulosti. Ze všeho nejdříve svůj zájem věnujeme egyptským starožitnostem.
Prakticky v každé větší sbírce egyptských starožitností se nacházejí falešné předměty, turistické suvenýry nebo dokonce záměrné padělky.
Může za to popularita Egypta jakožto turistické destinace. Už od dob Římské říše si návštěvníci staroegyptských pyramid a chrámů odváželi domů na památku nějaké ty starožitnosti.
Moderní doba přinesla novinku, výrobu turistických suvenýrů tak říkajíc na míru. I tyto předměty se dostávaly do muzejních sbírek. Nejen kupující, ale ani pracovníci sbírkotvorných institucí neměli šanci je rozeznat.
Odborníků, kteří by se ve staroegyptském umění orientovali, bylo v muzeích jako šafránu. A tak se suvenýry ve sbírkách i evidenci ocitaly bok po boku se skutečnými starožitnostmi. Spolu s nimi byly studovány, nezřídka i publikovány.
Ve sbírkách se však vyskytují i záměrná falza, napodobeniny starožitností, které byly vyráběny a prodávány jako pravé, pochopitelně za účelem zisku padělatele.
Jedna taková padělatelská dílna působila v první polovině 20. století i na území tehdejšího Československa.
A my se teď vydáme po padělatelových stopách. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Obchod s egyptskými starožitnostmi byl natolik lukrativní záležitostí, že se na přelomu 19. a 20. století začala objevovat jejich falza, která byla za nemalé částky prodávána soukromníkům i do muzejních sbírek.
S postupujícím vědeckým poznáním starého Egypta a jeho kultury je stále snadnější tato falza odhalovat. O tom už hovoří egyptolog a afrikanista Pavel Onderka z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, součásti Národního muzea v Praze.
V uplynulých dvou dekádách bylo, co se týká imitací nebo falz staroegyptských předmětů, uspořádána řada výstav a právě ty ukazovaly, jakých chyb se falzifikátoři dopouštěli. Můžeme rozlišit dva typy těch falz. Jedny jsou předměty, které věrně kopírují jiný předmět. Kdy tedy potom zjištění, jestli se jedná o originál nebo o falzum, je poměrně snadné, protože zpravidla máme pouze jeden originál a ta imitace postupem času je konfrontována s tím originálním předmětem. Potom ale máme předměty, které jsou vytvořeny na základě znalosti témat, které se třeba objevují na reliéfech nebo na malbách na stěně. Vzniká nějaká nová kompozice, která se zpravidla neudrží v těch intencích původního předmětu a její autor udělá někde chybu. A právě ta chyba nám pomáhá, jak si zjistit, že se jedná o falzum. V případě egyptských předmětů je to poměrně často text, který se rozhodne falzifikátor na předmět umístit, buď se tedy jedná o tu věrnou kopii, nicméně i v tomto případě falzifikátor, pokud dobře není obeznámen s tím, co jednotlivé hieroglyfické znaky zobrazují, tak většinou udělá nějakou chybu při spodobňování toho znaku. Případně pokud se jedná o nějakou volnější kompozici, tak například umístí špatně text nebo umístí nevhodný text, případně umístí text špatně orientovaný, tedy nedodrží orient toho původního staroegyptského textu. A odbornému oku je tento element té výzdoby poměrně nápadný a slouží k velmi rychlému odhalení tohoto falza.
Sbírku egyptských starožitností má i Národní potažmo Náprstkovo muzeum. Našly se i v ní nějaké takovéhle sfalšované starožitnosti?
V té sbírce je velká řada suvenýrů, předmětů, které imitují egyptské starožitnosti, ale původně nebyly za ně vydávány. To se jedná o několik desítek předmětů, které jsou zpravidla datovány do pozdního 19. počínajícího 20. století. Už se jedná o předměty, které mohou dokumentovat historický zájem obyvatel západního světa o starověký Egypt. Potom tu máme předměty, které byly původně kopiemi, imitacemi těch originálů. Zjevně došlo k pomýlení v identifikaci, jestli se jedná o předmět originální nebo o kopii. Tyto předměty tu taky máme, je to v řádu jednotek. No a potom tu máme ale také předměty, které jsou tím nejzáludnějším typem a to jsou tedy zamýšlené falza, které byly vydávány za ty opravdu originální předměty.
Patří k nim například malá stélka s inventárním číslem P1637. Jak odborníci poznali, že s ní není něco v pořádku?
Indikátorem byly vlastně ty texty, které jsou na ní zapsané. Ty texty jsou poměrně dobře čitelné, nicméně zkušené oko dobře ví, že s nimi není něco v pořádku již na první pohled. Jde o to, že falzifikátor umístil některé texty na špatné místo. Vyobrazení na stěnách hrobek, případně na stěnách chrámů, ale také na těchto stélách jsou jakýmisi komiksy. Tady máme zde postavy, které jsou v nějaké interakci a kolem nich jsou popisky, které určují účastníky této interakce a také jsou tam analogie k bublinám u úst jednotlivých účastníků, jsou tam například přímé řeči, co tedy zúčastnění říkají odpovídají jeden druhému. V případě této malé stélky je jedna popiska umístěna velmi špatně. Ta popiska identifikuje zemřelého a je bohužel tedy umístěna u vyobrazení bohyně Eset, která je součástí panelu, kde je vyobrazen zemřelý předstupující před Usíra, vládce říše mrtvých, a jeho manželku Esetu. To je takový jeden moment, který poměrně jasně říká, tady něco nehraje. A jak už jsem zmínil, ty hieroglyfy, které jsou použity pro výzdobu té stély, jsou sice všechny čitelné, nicméně jsou velmi neumělé, takže i z jejich podoby lze poměrně snadno dojít k názoru, že tu něco doslova do písmene nehraje. Laik má v zásadě nulovou šanci v tomto případě poznat, že se nejedná o staroegyptský předmět, jelikož padělatelé si dali velmi záležet na to, aby vypadal velmi autenticky, včetně toho, že části té stély jsou odštípnuté, je na povrchu patina, která jaksi dává punc toho starověkého, takže pro neodborníka všeobecně, ale i pro neodborníka v daném oboru by byl ten předmět poměrně těžko identifikovatelný jako falzum.
Obracejí se na vás třeba lidé někdy s nějakými předměty, které nějakým způsobem získali a chtějí poradit, jestli to vlastně je pravý staroegyptský nález?
Tyto dotazy přichází do muzea nejen v případě staroegyptské sbírky. Chodí sem držitele těchto předmětů, zpravidla dědicové nějakých pozůstalostí, poměrně často, a vlastně setkáváme se s drobnou plastikou, s drobnými předměty, ale ve většině případů se jedná právě o ony suvenýry, které si někdo přivezl v těch dávných obdobích turistiky sem do českých zemí, tedy z toho 19. století i počátku 20. století, ale čas od času se nám to objeví i něco více recentního, protože v současné době staroegyptské starožitnosti nelze z Egypta vyvážet, takže jediné, co si mohou sebou cestovatelé přivez jako vzpomínku na návštěvu Egypta, jsou právě tyto suvenýry. Takže už se nám tu objevily i suvenýry z přelomu 20. 21. století a vlastně tady ta oznámení a tedy zjištění, co se týká těchto předmětů, potom často vyústí v nějaké velké zklamání, jelikož ty předměty byly uchovávány jako rodinné památky a byly mylně prezentovány jako předměty pravé.
K nám prozradil egyptolog a afrikanista Pavel Onderka. Odborníci z Národního muzea se snaží studovat nejen vlastní, ale pokud možno i další soukromé sbírky egyptských starožitností.
V jedné z nich přitom narazili na kanopickou nádobu určenou k uchování vnitřností zemřelého, která se svým vzhledem podobala již zmíněné podvržené stélce P1637.
Ta kanopa má návaznost na další předmět, který se nachází v našich sbírkách. Tentokrát už to není falzum, ale je to originál. Náprskovo muzeum drží kanopu, která patřila muži jménem Čába Neb Džedet en Imu. Byl to významný hodnostář z doby vlády 26. dynastie, kterou datujeme lety 664 až 525 před naším letopočtem. Žil a pravděpodobně také zemřel ve starověkém Mendétu, což je město v nilské deltě. Čába Neb Džedet en Imu měl ve své pohřební výbavě sérii 4 kanopických nádob, což bylo běžné. Tyto nádoby jsou opatřeny nápisem, který je rozdělený do 5 sloupců. V každém tom nápisu je zmíněno jméno držitele, dokonce nejméně 2x, a potom je odkaz v těchto textech na ochranou bohyni a ochranného démona, kteří měli chránit příslušné vnitřnosti uchovávané v té kanopě. My máme v Náprskově muzeu kanopu, která v textu zmiňuje Horova syna Duamutefa. Tomu mělo odpovídat víko v podobě zvířecí hlavy. Ti 4 synové boha Hora měli hlavu člověka, hlavu paviána, hlavu sokola a hlavu šakala. A tady máme bohužel takovou přesmičku, kdy sice v textu máme uvedeného syna Horova Duamutefa, ale to víko je v podobě hlavy paviána, která patřila Horovu synu Hapimu. To se stávalo poměrně běžně, jelikož víka bývala poměrně často, pokud nebyla přilepená pryskyřicí, odjímatelná, takže zjevně zdá se až v moderní době někdo tedy prohodil víčka a máme tu jakousi kombinaci, jakousi hybrida. Nicméně v oné soukromé sbírce, kde máme další kanopu, která opět nese nápis, sice sfalšovaný, ale poměrně věrně skopírovaný, který zmiňuje Čába, Nebdžedet en Imua, ale zmiňuje Hapiho, toho syna Horova, který měl hlavu v podobě paviána. Ta kanopa má víko v podobě hlavy právě onoho paviána. To byl první moment, kdy jsme viděli tu druhou kanopu. My si říkali, tady okamžitě něco nehraje, jelikož my máme to víko, máme ho pravé a tady je víko. Sice patří k tomu nápisu, který je na tom padělku, ale máme ho dvakrát, což by v žádném souboru těch kanop nemohlo být. A Horovi synové můžou mít hlavu lidskou. Všichni by měli hlavu lidskou, takže bychom mohli mít 4 hlavičky lidské. Ale pokud byl použit ten způsob vyobrazování, kdy je jedna lidská hlava a 3 zvířecí, tak nemůžeme mít 2 víka, které by měly podobu paviána. Potom detailní studium textu zase ukázalo na nějaké neumělé provedení těch hieroglyfů a podobně. Nicméně zase ten text je velmi dobře čitelný, takže ho můžeme přeložit od začátku až do konce. Můžeme odkázat na nějaký originál, který nám teď není k dispozici, ale existoval a byl zjevně přítomný v bývalém Československu a podle toho originálu byla vytvořena ta kopie. V momentě, kdy vytvořili tu kopii, tak následně dochází k přehození těch hlaviček, následně dochází k tomu, že ten předmět se dostává, ten originální předmět do sbírek Náprstková muzea. Takže máme nějakou relativní chronologii, co se dělo. Nicméně to, co nám chybí, je ta originální váza, ta nádoba, podle které byl ten padělek vyrobený. Ty padělky, tady je krásný příklad toho, jak jsou pro nás důležité, protože často dokládají existenci originálního předmětu, který aktuálně nemáme k dispozici. Falzifikátorství je kriminální činnost a tedy nemůžeme se spolehat na to, že tady bez nějakého povolení ten předmět neopustil Českou republiku, respektive Československo, ale pořád můžeme doufat, že by se mohl objevit někde v zahraničí a že bychom mohli dohledat jednu nebo i ty další ostatní kanopy, které pocházely z pohřební výbavy Čába, Nebdžedet en Imua.
Je tedy zřejmé, že na území Československa kdysi působila falzátorská dílna, která produkovala podvržené staroegyptské artefakty.
Kdy to asi tak mohlo být?
Můj osobní odhad by byla první republika, i když nemůžeme také vyloučit období po druhé světové válce, kdy celá řada předmětů byla převedena ze soukromého vlastnictví, konfiskována od sudeckých Němců, případně od německých institucí uvnitř Československa a byly přes Národní kulturní komisi či jiné instituty převáděny do českých muzeí, především do těch centrálních muzeí v Praze. Lze tedy hovořit o 2 možnostech, tedy období první republiky, a nebo období, řekněme, první poloviny až prvních 2/3 50. let. Poté se ty předměty, ta stélka, dostává k nám do muzea, stejně tak dochází k zestátnění té originální kanopické nádoby.
Že zůstávají ve sbírkách ty, řekněme, turistické předměty, to je jasné, určitě v nich zůstanou i ta falza, taky to pro vás budou svým způsobem studijní předměty.
Samozřejmě, znalectví předmětů je velmi sofistikovaná disciplína a i pro studenty je třeba tyto předměty mít k dispozici. Pokud se jedná o ty suvenýry, tak samozřejmě jejich historická hodnota nedosahuje těch vyšší jako u opravdových egyptských starožitností, ale zase dokumentuje, jak byl chápán ten Egypt, jak se vyvíjel turismus do Egypta, jaké věci si přiváželi. Když pojedete do Egypta teď a pojedete do Egypta za 10 let, tak uvidíte, že i suvenýry, které budou nabízeny, budou jiné. Já jezdím do Egypta poslední 2 desetiletí a člověk může pomalu sledovat, jak se vyvíjí. Máme předměty, které jsou vyráběny místně, tedy v nějakých dílnách, ale ve velkém se prosazují předměty, které jsou vyráběny v Číně a jsou dováženy a nabízeny turistům. Takže máme tam poměrně velmi zajímavý vývoj toho, jaké předměty jsou turistům nabízeny. V Náprskově muzeu máme v tomto ohledu další zajímavý předmět. Jedná se o otisk skaraba, nápisu na skarabovi, který nechal v roce 1844 pro svého bratra vyrobit slavný německý egyptolog Karl Richard Lepsius. Nechal místními řemeslníky v Luxoru vyrobit skaraba, kterého by málo kdo na první pohled považoval za falzum nebo za novodobou napodobeninu, suvenýr, velmi kvalitně zpracovaný, který má na podstavě uvedenou dataci s odkazem na vládu tehdejšího pruského krále. Má tam uvedeno, že předmět pochází z Téb a má tam uvedeno jméno toho, komu má být ten předmět darován. To vše v egyptských hieroglyfech. Takže takové ty typy předmětů, kdy si můžete nechat vyrazit své jméno na přívěšek, na řetízek nebo podobně, není vůbec novodobou záležitostí, ale jedná se o tradici, která sahá až k samotnému Lepsiovi do 40. let před minulého století. A tedy v podstatě máme tu bezmála 200-letou tradici toho, jak se vyrábí egyptské starožitnosti.
Malý egyptologický detektivní příběh s otevřeným koncem nám vyprávěl egyptolog a afrikanista Pavel Onderka z Pražského náprstkova muzea.
Sice o tom pochybuji, ale kdyby někdo z vás měl třeba po dědečkovi vášnivém sběrateli doma některou z chybějících kanopických nádob onoho starého Egypťana s nezapamatovatelným jménem, dejte o tom našim badatelům vědět, budou mít radost.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Žil byl jeden filozof. Byl to Němec, ale nenarodil se v Německu, nýbrž v Prusku. A bydlel v královci, který založil český král a který dnes patří Rusku. A ten filozof z toho města jakživ nevytáhl paty, ale přesto obsáhl celý vesmír. Doslova. Jmenoval se Immanuel Kant a patří k nejvýznamnějším myslitelům vůbec. Vrchol Kantova díla můžeme zařadit lehce před rok 1800, což činí mírnou, roztomilou potíž, kam ho zařadit. Uvádí se německá klasická filozofie, ale může to být i osvícenství. Ale ono je to obojí, takže je to vlastně jedno. Co je ovšem jisté, ten člověk byl takřka posedlý rozumem. Tedy zkoumáním rozumu. Ostatně dvě jeho nejslavnější díla se jmenují Kritika čistého rozumu a Kritika praktického rozumu. Chci se tu zaměřit na ten čistý rozum, takže řeč bude o rozumu, což dá rozum. Tohle slovo vyzdvihuji záměrně, protože sám Kant je užívá v míře až nerozumné. Posuďte sami podle názvů některých kapitol. Obecná úloha čistého rozumu. O čistém rozumu jako sídle transcendentálního zdání, ta je moje oblíbená. Antinomie čistého rozumu. Ideál čistého rozumu. Disciplína čistého rozumu. Kánon čistého rozumu. A tak dále, a tak dále. Jsou to všechno půvabné názvy se zamotaným obsahem a my se teď zaměříme na jednu takovou rozumovou pikantérii, na ty zmíněné antinomie. Copak to jsou antinomie? V řečtině oblíbené řeči filozofů to znamená protichůdná tvrzení, rozpor. Jde o to, že Kant má opravdu velikou důvěru v rozum. Staví ho na piedestál lidství, ale přeci jen ten rozum nemůže úplně všechno. Má své meze, na které nutně při svém hledání pravdy narazí. Co Kant myslí těmi hranicemi? Teze, které prostě nejde dokázat, ale ani vyvrátit. Respektive teze, přesněji řečeno ideje, u kterých najdeme důkazy jak pro jejich existenci, tak pro jejich neexistenci. Ten skvělý rozum tak nakonec musí kapitulovat před těmito antinomiemi a přiznat si, že to rozlousknout nepůjde až do skonání světa. Tím je hned nastíněna jedna z těch antinomií. Je svět konečný, anebo je nekonečný? To se my prostě nedozvíme. Nepomůže nám v tom ani spekulativní rozum, ani vědecké experimenty. Víme jen, že to nevíme. Ty antinomie jsou ale celkem 4 a další z nich se také týká světa, či chcete-li vesmíru. Podle Kanta není možno se vší jistotou zjistit, zda se vesmír skládá z nějakých nejmenších možných částic, byť zatím neobjevených, nebo je to jedna spojitá existence, která jen vytváří zdání nějakého postupného skládání. Třetí antinomie se týká nás, lidí, a oprašuje odvěkou otázku. Můžeme sami svobodně rozhodovat o svém osudu, nebo podléháme nějakému řetězci příčin bez možnosti ho ovlivnit? Řečeno s Kantem, těžko říct. A pak je tu poslední, tak často zmiňovaná antinomie. Existuje Bůh jako příčina všeho, anebo se všechno děje jen tak? Lze jen věřit v jeho existenci, nebo v jeho neexistenci? ale jak soudí Kant, rozumem na to přijít nemůžu. Anglicky I can't.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V červnu hrajeme o knihu Jana Kopeckého Zastraceným světem Sira Artura Conana Doyla.
Knížku, jejíž součástí je právě i slavný Doylův román Ztracený svět, můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Jeden z nejstarších a nejznámějších příběhů, kde se hrdinové setkávají s přežívajícími pravěkými zvířaty, vyšel v roce 1864.
Tenhle ztracený svět se nachází v obrovské podzemní dutině, do níž cestovatelé sestoupí jícnem vyhaslé sopky. Napište nám, jak se román jmenuje a kdo je jeho autorem.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz nejpozději do dnešní půlnoci. A nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Hodně štěstí.
A nás teď ještě čeká návštěva posvátné krajiny kolem Řípu.
Patrně jste nedávno v médiích slyšeli o objevu eneolitické dlouhé mohyly na Královéhradecku v trase dálnice D35 Plotiště Sadová. Je 190 metrů dlouhá a 15 metrů široká.
Jak víte z našich minulých pořadů, několik o něco kratších mohyl se nedávno podařilo objevit i v okolí Hřípu. Ačkoliv to není žádná velehora, přesto se stal středobodem české krajiny.
Bylo to tak už v pravěku? A odráží se vztah našich dávných předků k magické hoře i v archeologických nálezech? Nejspíš vás nepřekvapí, že patrně ano.
A právě o tom bude řeč v dnešní části našeho červnového seriálu.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
O dlouhých mohylách si povídáme s Petrem Krištufem z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni.
Jak je to tedy s Řípem? Byl krajinným monumentem a středobodem i v pravěku?
Co si budeme povídat, výška Řípu 460 metrů není nic monumentálního. Já vždycky vzpomínám, když jsme s kolegou prezentovali tyhle ty naše výzkumy na konferenci v Ženevě a mluvili jsme o monumentální hoře Říp a pak jsme zmínili, že má 460 metrů, tak všichni byli jako konsternovaní, co si to vymýšlí. Když tam kolem všude jsou ty Alpy, které mají přes 2,5 tisíce metrů. Nicméně v té ploché zemědělské krajině toho Podřipska ten Říp skutečně je monumentální a myslím, že každý to zná, kdo viděl tu krajinu, tak si uvědomuje, jaká je to dominanta té krajiny. A samozřejmě, že ten význam té hoře z našeho pohledu dala především ta pověst o praotci Čechovi, kterou nám zprostředkoval Kosma někdy ve 12. století, ale dá se předpokládat, že stejně monumentálně až magicky ten Říp působil i na ty pravěké obyvatele toho regionu. A my třeba víme, že obecně ti paleolitičtí lovci, sběrači, kteří žili na území Evropy ještě před příchodem těch prvních zemědělců, že tyhle ty krajinné dominanty měly v určité úctě. Vidíme to zase i z etnografie z různých koutů světa, kde můžeme pozorovat dodnes vlastně lovecko-sběračské komunity, že takovéhle dominanty mají až magický význam. A můžeme předpokládat, že ten Říp i pro ně něco takového znamenal. Konec konců v těsném okolí Řípu my žádné paleolitické osídlení nenacházíme. Vidíme tam určitý jako odstup toho osídlení od té monumentální hory, jako by ten prostor kolem ní byl uzavřený, rituální, byl určen nějakým jako profánním aktivitám. A zajímavé je, že když do téhleté krajiny přišel ne tedy praotec Čech, ale přišli ti první zemědělci, ty první neolitici, tak oni samozřejmě nějakým způsobem vstoupili do kontaktu s tím původním obyvatelstvem lovecko-sběračským, částečně asi asimilovali a oni částečně přijali ty jejich kulturní hodnoty, tu novou subsistenci, to zemědělství. A je možné, že ti mezolitičtí lovci naopak jim předali svůj systém těch hodnot a vnímání té krajiny a vnímání té posvátné hory, protože, a to je taky zajímavé, se ukazuje, že v okolí Řípu nesídlili ani ty první zemědělci, přestože ta plochá krajina v okolí je vhodná pro zemědělské využívání, tak oni sídlili v údolích těch velkých řek, které Říp obklopují, jako je Labe, Ohře a Vltava. Tam nacházíme vlastně desítky neolitických sídlišť těch prvních zemědělců, ale na tom plato v okolí Řípu tam žádné neolitické lokality neznáme. První lokality, které se tam objevují, tak pochází právě až z eneolitu, ale nejsou to sídliště, jsou to právě hroby a jsou to tyhle ty dlouhé mohyly. Jakoby vlastně tenhle ten prostor byl vyhrazen nějakým jako rituálním, spirituálním aktivitám, například pohřbíváním, a jediný, kdo do něj mohl vstoupit, do tohoto rituálního světa duchů, jsou ti mrtví předci. Ty tam vstoupit mohli, ty jejich stavby tam budovány byly. No jo, ale protože ti lidé tenkrát vnímali své mrtvé předky jako součást své komunity, tak to vlastně byli i takoví jejich kolonizátoři, kteří jako vstupovali do téhleté jinak prázdné rituální krajiny. A to se zintenzivňovalo. My vidíme, že v průběhu toho eneolitu se tam skutečně koncentrují v okolí toho Řípu především pohřební aktivity, ale už třeba v době bronzové tam nacházíme i sídliště. A potom třeba v mladší době bronzové, v době halštatské, v době laténské, v raném středověku už se tam běžně sídlí. Takže lidé si tu krajinu kolem té posvátné hory postupně osvojovali skrze ty své mrtvé předky, kteří byli takový předvoj jejich, než oni vstoupili a tu rituální krajinu přetvořili v nějaký profánní prostor, který byl běžně využíván k sídlení, k zemědělství a podobně. Ale přesto i v tomhletom prostoru na tom Podřipsku zbyly fragmenty té posvátné krajiny, a to především v okolí právě těch dlouhých mohyl, které, dalo by se říci, jakoby nahradili posvátnost té hory, najednou se centrem těch malých rituálních okrsků staly tyhle ty dlouhé mohyly, a my tam v několika případech vidíme, že právě v okolí těch mohyl se koncentrovalo pohřbívání i dalších a dalších generací, dalších a dalších archeologických kultur, často po tisíce let. Takže třeba kolem dlouhé mohyly v Račiněvsi je známé pohřebiště nejen z eneolitu, ale i z doby bronzové, anebo z doby halštatské, takže ze starší doby železné.
Jednou z dlouhých mohyl, které archeologové nedávno na Podřipsku zkoumali, byla mohyla v Dušníkách.
Výjimečná je mimo jiné tím, že z ní na rozdíl od těch dalších alespoň něco zbylo, i když je to jen docela nepatrné návršíčko, pokračuje archeolog Petr Krištof.
Mohyla v Dušníkách byla vlastně první, kterou jsme se začali zabývat v rámci našeho výzkumného projektu, který jsme zahájili v roce 2021. My jsme dlouho váhali, jestli tam tuhletu mohylu zařadit do těch našich výzkumných aktivit, protože ona byla objevena poměrně pozdě, až v roce 2016, někdy leteckou prospekcí Martina Gojdy, a ten objekt se trošku jako vymykal ostatním, protože nejen, že byl obehnán nějakým jako příkopem, má takový lichoběžníkovitý tvar, ale i to obilí uvnitř toho objektu má takovou jako tmavší barvu, není tam vidět žádná hrobová jáma na první pohled a ještě uprostřed rostlo nějaké křoví. Martin Gojda se původně i domníval, že to může být něco zcela recentního, ale přesto to jako tu dlouhou mohylu velmi připomínalo. Tak jsme se jeli na tu lokalitu samozřejmě podívat, nějakým způsobem ji zhodnotit, a ukázalo se, že je tak atypická pravděpodobně tím, že tam skutečně i přesto, že leží stovky let na polích, ten mohylový násep zůstal zachován. A to, že uvnitř toho ohrazeného prostoru to obilí má tu tmavší barvu na těch leteckých snímcích, zcela určitě je způsobeno tím, že ta mohyla byla navršená z té úrodné půdy, z té úrodné černozemě, a proto na ní vlastně to obilí roste do vyšších výšek a má sytější barvu než v okolí. To byla skvělá zpráva pro nás, protože jsme měli poprvé šanci zkoumat i ten mohylový násep. Ve všech těch ostatních případech, všech těch ostatních mohyl, které u nás byly kdy zkoumány, jsme vždycky měli k dispozici pouze nějaký ten obvodový příkop, obvodový žlab a ty hroby. Nadzemní část té mohyly, ta nám chyběla. Tady k dispozici byla, což samozřejmě umožňovalo řešit otázky spojené s konstrukcí, jakým způsobem ti lidé tu mohylu budovali, z čeho ji budovali, proč ji tak budovali a podobně. Takže tady jsme vůbec neváhali a hned jsme tuhle tu mohylu zařadili do našeho výzkumného projektu. Zároveň ale je potřeba říct i to, že tím, že tam ten mohylový násep zůstal zachován, tak my jsme najednou na těch porostových příznacích nikde neviděli tu hrobovou jámu. Ten hrob, který ta mohyla kryje, protože ten mohl být kdekoliv v delší ose té mohyly. A ještě navíc, aby to nebylo příliš jednoduché, ta mohyla má 86 metrů, což je nejdelší mohyla tohoto trapézového půdorysu na našem území. Takže tam skutečně těch možností, kde tam hrobová jáma mohla být, bylo mnoho. A nebylo v našich silách a ani to nebylo naším záměrem jí prokopat celou. My jsme ji chtěli poničit co nejméně, aby zůstala zachována i pro další generace badatelů a archeologů po nás. Takže jsme se rozhodli udělat ještě magnetometrický průzkum, kdy jsme vlastně měřili magnetické anomálie v prostoru té mohyly a naštěstí ta výplň toho hrobu se projevuje magneticky jinak než to okolní podloží, takže se nám ve spolupráci s Romanem Křivánkem z Archeologického ústavu v Praze podařilo objevit tu hrobovou jámu. Ta hrobová jáma pro nás byla důležitá, protože ta vlastně představuje jediný způsob, jak tu mohylu nějakým způsobem datovat a zařadit. Za prvé jsme předpokládali, že bude obsahovat nějaké artefakty, které nám k tomu pomůžou, a za druhé jsme předpokládali, že bude obsahovat toho pohřbeného jedince, z jehož třeba kostí dokážeme získat vzorky na radiokarbonové datování a podobně. Protože z toho mohylového pláště tam vlastně příliš těch možností datace není. Proto ten náš výzkum se potom soustředil především tedy na prostor té hrobové jámy, na řez tou mohylou a potom ještě na prostor před východním průčelím té mohyly, protože na základě analogii ze zahraničí jsme věděli, že tady se většinou koncentrují nějaké rituální posvátné aktivity, takže jsme chtěli zkoumat, jestli i tahle ta mohyla v tom východním průčelí měla třeba nějaké posvátné místo, kam se ti lidé vraceli a kde uctívali ty své mrtvé předky. Ten výzkum přinesl poměrně jako zásadní zjištění. Možná začnu tou konstrukcí samotnou, protože ta mohyla byla navršená z té černozemě. A my jsme vlastně zjistili, že ona nebyla navršená vůbec ničeho jiného. Ona byla pouze z té nejúrodnější půdy. Dokonce jsme zjistili, že ta zemina na stavbu té mohyly byla sbírána po delších stranách té mohyly. A přestože té černozemě tam bylo jenom třeba 20-25 cm, tak oni nešli do hloubky, do nějakého toho štěrkového, štěrkopísčitého podloží, protože z toho písku, z toho neúrodného materiálu tu mohylu mít evidentně nechtěli. Oni chtěli jenom tu nejlepší hlínu, která byla v okolí, takže tu sbírali z širokého prostoru a z ní vršili tu mohylu. A tenhle ten model se nám opakuje i na jiných lokalitách, třeba v Polsku, kdy také ty mohyly jsou vršeny z té úrodné půdy. Pravděpodobně to pro ty lidi mělo velmi symbolický smysl, že prostě ta mohyla je z té nejcennější půdy, kterou oni mají k dispozici a která jim dává tu obživu. Takže to bylo první takové zjištění. Druhé potom byl ten samotný pohřeb, protože my, když jsme začali odkrývat tu hrobovou jámu, která byla skutečně monumentální, měla asi 3x2 metry a hloubku kolem 1 metru, tak jsme čekali pohřeb nějakého významného bojovníka, nějakého náčelníka té tehdejší společnosti a objevili jsme hrob asi 10letého dítěte. Byl to 10letý chlapec, který byl uložený ve skrčené poloze v dřevěné rakvi a jako milodár u sebe měl jeden malý keramický čbánek. Za jeho zády ještě byla objevena pazurková šipka, hrot šípu. My nevíme, jestli je to také milodar, anebo jestli je to třeba projektil, který ho zasáhl a usmrtil. Každopádně se zdá, že celá tahle ta monumentální stavba byla vybudována pro pohřeb tohoto jediného 10letého chlapce. Což trochu mění náš pohled na ten účel těch staveb, protože je evidentní, že tady nebyly vyhrazeny jenom nějakým jedincům, kteří měli vysoké společenské postavení, ale mohl pod nimi být pohřben i jedinec, který v podstatě ještě neměl ten plnohodnotný statut člena té pravěké společnosti, nemohl mít nějaké vysoké postavení. A otázkou je, proč desetileté dítě bylo pohřbeno pod takto nákladnou monumentální stavbou. Nabízí se jedna odpověď, a to je, že byl členem nějaké významné rodiny, že ten společenský statut byl v té době už dědičný a že kdyby nezemřel, tak by dosáhl významného společenského postavení. Ale protože zemřel, tak ta rodina ho pohřbila v téhleté jako monumentální stavbě. Ovšem, pak je tady otázka, kde jsou teda pohřbeni ti jeho příbuzní, protože další jedinci z tohoto období v té mohyle pohřbeni nejsou a další mohyly jako v blízkém okolí také nejsou. Takže se spíše zdá, že ti lidé nebudovali tyhle ty mohyly jako pohřební monumenty pro nějaké významné jedince, ale že spíše je budovali jako posvátná místa, jako určité svatyně u příležitosti smrti některého člena té společnosti. A že možná nebylo tak důležité to společenské postavení toho mrtvého, ale třeba okolnosti té jeho smrti, že umřel v nějaký konkrétní důležitý datum v rámci toho roku nebo za nějakých zvláštních okolností. A to byl pro tu společnost impuls k tomu, aby mu vybudovala tuhletu monumentální stavbu, která se vlastně stala jejich posvátným místem. A po určité době už jim ta svatyně přestala stačit, oni ji využívali, před to východní průčelí skutečně přinášeli mnoho milodarů, my jsme tam našli zlomky keramických nádob, které tam několik desetiletí pravděpodobně přinášeli, ta svatyně několik desetiletí fungovala, ale po určité době jim z nějakého důvodu přestala stačit, už neplnila tu svoji úlohu a oni ji opustili. A to zdůraznili tím, že ji celou obkopali asi 1,5 metru hlubokým příkopem. Takže ten příkop, který vlastně ji identifikoval na těch leteckých snímcích, tak není současný s tou její stavbou, ale souvisí až s ukončením té její funkce jako posvátného místa. Takže ve chvíli, kdy ji opouštěli, oni ji celou obkopali tím příkopem a pravděpodobně postavili někde v okolí nějakou další.
K dlouhým mohylám pozdní doby kamenné z Podřipska se vrátíme znovu za týden.
Kromě té v Dušníkách se s Petrem Krištufem z katedry archeologie Západočeské univerzity podíváme i k mohylám u Vraškova a Račiněvsi.
Naše putování bychom pak měli zakončit u Ctiněvsi. Pro dnešek je to ale všechno.
Loučí se s vámi a naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.